Juk Ekleziastas kalba, kad mes nežinom, kiek turim laiko. Ne? Jo idėja yra tokia, kad veik, kol dar gali, kol dar diena, nes rytoj nežinai, ar galėsi. Ne? Kai mes suprantam, kad ir protu negalime aiškiai suprasti šio žemiško gyvenimo dėsningumų. Tokiu atveju belieka bijoti Dievo. Mes liekame lygiai taip pat nežinioje ir vis tik toje nežinioje galim likti pasitikėjime. Dievu, kuris visą valdo. Vis tik yra Dievas ir jis kažkaip tą teisingumą įveiks. Pasitikėti jo apvaizdą ir pasitikėti, kad dalykai, kurie liko neįspręsti šiam gyvenime, jie bus suvesti iki galo amžinybėje.
Sveiki, mylėjai, čia Laurynas Jacevičius, apologetika.lt YouTube kanalo kūrėjas. Klausotės rubrikos Biblijos slėpiniai, kur kartu su Vytauto Didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka nagrinėjame mokytojo knygą. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Jau paskutinis skyrius, 12-asis, ilga kelionė, klausantis mokytojo, kai kurie galbūt jau ir pamiršo, kad viską pradėjo autorius, visiškai kitas balsas. Ir vėl šiandien išgirsim tą ilgai žadėtą mūsų irgi pokalbiuose apibendrinimą, išvadas ir pažiūrėsim, kokios tos išvados yra ir kaip reikėtų tada interpretuoti to šviesoje ilgus mokytojo žodžius. Na, dabar bandom skaityti po vieną kitą eilutę ir jas aptarinėti. Mokytojo knyga 12 skyrius nuo pirmos eilutės. Atmink, kurėjo savo jaunystės dienomis, dar skausmo dienoms neatėjus ir dar neatėjus metams, apie kuriuos sakysi man jie nemalonus. Dar neužtemus saulės, mėnulio ir žvaigždžių šviesai ir lietų nešantiems debesims nesugrįžus. Pauliu, tas pirmas žodis atmink, negi čia daroma tokia prielaida, kad žmogus tiesiog pamiršta Dievą, ar tas atmink yra visiškai apie kažką kitą.
Išties, hebrajų kalboje atsiminti turi šiek tiek kitą koncepciją, negu mes vartotume šiandien kasdienėje kalboje. Dažnai mums prisiminti reiškia, jog mes galbūt kažką pamiršome. Čia vis tik žodis reiškia kitą idėją. Pirmą kartą mes susidurėm su šita koncepcija, su šiuo žodžiu, pasakojame apie Nojų, kuomet Nojus vidury tvano yra prisimenamas Dievo. Dievas jį prisimena ir tvanas pasibaigė. Vėliau mes kalbam, kad Dievas pamatęs sandoro ženklą, vaivorykštę, prisimins žmoniją. Mes skaitome apie Dievą prisimenantį Abromą ir dėl to išgelbėjantį Lotą, Dievą prisimenantį Rachelę ir ją išgydantį, Dievą prisimenantį Izraelitus, vergovę ir jos išlaisvinančius. Žodis prisiminti kalba apie labai intensyvų santykį, kuomet viena santykio pusė, partneris, draugas, pradeda veikti vardan kito. Taigi prisiminti reiškia veikti, mąstant apie kitą dėl kito. Reiškia taip intensyviai mąstyti apie kitą, kad tai būtų motyvas veiksmui. Prisiminti kurėją reiškia veikti dėl kurėjo. Juk Ekleziastas kalba, kad mes nežinom, kiek turim laiko. Ar ne? Jo idėja yra tokia, kad veik, kol dar gali, kol dar diena, nes rytoj nežinai, ar galėsi. Jo toks raginimas prisiminti, tai reikštų veikti, mąstant apie tai. Arba veikti dėl to, kad mąstai. Taigi, žodis prisiminti yra intensyvus, raginantis į veiksmą dėl kito kvietimas.
Tas raginimas vėlgi yra apie atsiminti kurėją savo jaunystės dienomis, kol dar neatėjo skausmo dienos. Ar tai yra susijęs su tuo, kad tiesiog senatvėje nebus galbūt jėgų veikti taip, kaip būtum galėjęs anksčiau atsiminęs kurėje, ar vis dėlto tai reiškia kažką kitą, nes tokia kaip ir priešstata tarp jaunystės dienų ir senatvės dienų, kurios yra netokios malonios.
Jo, jis kaip ir sako tarytum akivaizdų faktą. Prieš tai jis kalbėjo apie neišvengiamą mirtį, tai čia jis kalba apie tai, kad ta mirtis ateina procese, ar ne? Ji nebūtinai ateina iškart, jinai tarytum tave po truputį sendina, ar ne? Ir ta senatvė nebūtinai reiškia tik individuali žmogaus senatvė. Pavyzdžiui, 19 amžiaus komentatorius, garsus rabinas Rashi, kalbėdamas apie žmogaus senatvę, tai išvelgiamai čia yra ir jo individualiai, reiškia, amžiaus senatvė jis kalba, ir apie Izraelio tautos senatvę, apie jos išvedimą į Babiloną, ar ne, į tam tikrą mirtį, kurie yra bendruomenį arba Dievo tautai. Ir šiuo atveju pasirodo ir taip galima matyti, kad kalbama kažkaip tai giliau, ne tik apie individą, bet gali kalbėti ir apie bendruomenės. Iš esmės, reiškia, jeigu taip mes matom, tai ir galima galvoti, kad ir jaunystė, ir senatvė yra nebūtinai tik susijusi su techniniu amžiumi. Ne? Lygiai taip pat, kaip psalmė sako, jis atjaunina mūsų jaunystę, ar ne? Atnaujina jaunystę, reiškia, tarytum galima grįžti vėl į tą veikimo laiką, lygiai taip pat gali būti paankstinta ta senatvė, ar ne? Taigi čia ne visiškai yra amžiaus klausimas, bet tai yra stovėjimas prieš mirties tikrovę, prieš neišvengiamą išėjimą iš šio gyvenimo ir prieš tai, kad jis nebūtinai vyksta staigiai, jis gali vykti palaipsniui, kai nebegalėsi veikti. Nesvarbu, dėl kurių priežasčių, ar grinai kūno senėjimo, ar kitų. Ir tai liečia tiek žmogų, tiek bendruomenę, tiek visą, ką mes matom šitą pasaulį. Ir jo idėja yra tokia, kad kol jaunas, tai nereiškia, kad kol paauglys, reiškia, kol gali. Nesvarbu, kiek mums yra metų, reiškia, jeigu mes galim veikti, mes turim tą jaunystę. Yra idėja galbūt tokia.
Ir tikriausiai tie kosminiai tokie vaizdiniai, gal užtemusi saulė, mėnulis ir žvaigždžių šviesa, jie ir yra tokios kaip, sakykime, metaforos nusakyti tam, ką tik įvardinot, ar kodėl yra įvedami šitie kosminiai simboliai.
Jo, iš tikrųjų mes paskui skaitysim apie tarytum pastatą, taip, kuris įvairios pastato dalis nebetinkamai funkcionuoja ir palyginsim su žmogaus kūnu, taip galima palyginti ir su bendruomenė, o va šitie kosminiai simboliai, simboliai esantis gamtoje, tarytum kalba apie mūsų intelektinį mąstymą, ar ne, senatvė paveikia mūsų įžvalgos aiškumą. Tai va, tas šviesa žvaigždžių yra turbūt kalbama apie tai, kad kol mes galim ryškiai blaiviai mąstyti. Va, aišku, Izraelio tautos atveju tai būtų jų tautos žiedas, ar ne, kol egzistuoja tie žmonės, kurie gali vadovauti tautai, tai yra vadovai, karališka giminė. Tai įvairūs tą simbolį galima įvairiai suprasti priklausomai, ką mes turim prie savo akis, žmogų, bendruomenę, Dievo tautą. Bet, kaip sakyt, labai gražu, kad gamtoje esančios simbolis parodo, kad ir žmogus savo gyvenimu yra kažkuo panašus, vienai per kitai.
Skaitim toliau nuo trečios eilutės. Tai dienai atėjus namų sargai drebės ir galiūnai sukniups. Malėjos liausis malosios, nes jų mažai beliko, o žvelgiantis pro langą matys tamsą. Nors sakinys tęsiasi bent jau lietuviškai, tai pažvelkim į šitą vietą, kuri tikrai nėra iki galo aišku, ypatinga, jeigu tai būtų prieš tai kalbam vien apie žmogaus senatvę. Nes kas tada, kodėl turėtų drebėti namų sargai ir kas tie namų sargai, kai žmogus pasensta ir galiūnai sukniumba ir kas tos malėjos, kurios liaujasi malusios. Galbūt, jeigu interpretuotum tai Izraelio išvedimą į tremtį, kontekste kažkiek pasidaro aiškiau, o gal čia vėlgi yra metafora nusakyti kažkokiem vidiniam procesam, kurie vyksta žmoguje. Tai kaip čia yra?
Na, iš tikrųjų, daugelis egzegetų drąsiai išvelgia čia žmogaus kūno senėjimo aprašymą. Ir iš tikrųjų, perskaičius visas eilutės iki septintos, mes matysim skirtingas kūno dalis. Tai šiuo atveju, jeigu mes kalbam apie tas namų sargus, tai tu kalba apie mūsų liemenį, apie mūsų rankas, apie mūsų, tai, ką mes saugome, tai, ko mes veikiame. Galiūnai sukniumba, tai yra kojos, jos nebegali tinkamai mūsų nešioti. Malėjos liaunasi, mes malame dantimis, jų nebelieka, jų mažai beliko, taip. O žvelgiantis pro langą, matys tamsą, mūsų akis, jos prastai mato.
Tai perskaitykim tada iki septintos, pažiūrėsim, kas čia dar yra. Nuo ketvirtos eilutės. Kai durys į gatvę uždaromos ir girnų garsas tilstelėja, kai paukščių giesmė silpnėja ir visi dainingi garsai prityla, kai bijomose aukštumų ir pavojų kelyje, kai migdolas pražysta, žiogas vos be pasivilka ir kaparių uoga tampa bejėgė. Kadangi žmogus eina į savo amžinus namus, raudotai būriuojasi gatvėje laukdami, kol bus nutrauktas sidabro siūlas ir sudaužytas aukso dubuo, ąsotis sudaužytas prie šaltinio ir vandens ratas sulaužytas prie talpyklos. Dulkės sugrįš į žemę, kur kadais jos buvo, gyvybės lasavimas pas Dievą, kuris jį davė. Tad gal dar tada, Pauliu, pamanykime žvelgti atskiras ir kūno dalis ir galbūt dar kažką, kas čia buvo pasakyta.
Taip, durys į gatvę uždaromos, tai yra turbūt kalbama apie mūsų kalbą, gebėjimą kalbėti, išreikšti savo idėjas. Girnų garsas tilstelėja, kaip paukščio giesmė vis silpnėja ir visi dainingi garsai prityla. Čia gal ir sudėtingesnis momentas yra, bet kalbama apie turbūt klausą, apie jos jautrumą, apie tai, kad viena vertus gali erzinti labai maži garsai, ar ne? Kita vertus, net pažįstami labai gražas garsai, ne? Toks klausa nebeveikia, kaip jinai turėtų veikti, jinai nemoka atskirti, ką reiktų nuslopinti ir ką reiktų pastiprinti, viskas veikia jau atvirkščiai. Taigi gaunasi, kad nedidelis garsas erzina, o gražus nebegirdimas. Kaip bijomasi aukštumų ir pavojų kelyje, toks nerimo apibūdinimas, neiškumo, neapibrieštumo, nesusigaudimo būsena. Migdolas pražysta, tai kalbama turbūt apie plaukų žilumą. Taip, labai gražus vaizdinys apie tai, kad migdolas pražysta irgi tokiais labai šviesiais baltais, baltomis spalvomis, tai panašus labai į žilą galvą. Žiogas vos be pasivilka yra apie judėjimą, tarytum toks labai sunkus savęs nešimas, toks vaizdinys, tarytum žiogai neša save. Kaprio uoga tampa bejėgė. Šita vieta yra diskutuotina. Na, vieniems atrodo, kad jis kalba apie seksualinį pajėgumą, seksualinį gyvenimą, žmogus nebepajėgus jo gyventi. Kitur kalbama iš principo apie troškimą, tai yra apie skonį, kažkokių tai dalykų norėjimą, jautimą ir toks viskas tampa na, gyvenime tokio beskonio, ar ne? Tarytum, nėra dalykų, ko žmogus trokštų. Tai kaip ir būtų to kūno tokios alegorijos apibūdinamos. Ir tada jis kalba, kad žmogus eina į amžinus namus, raudotai būriuojasi gatvėje laukdami. Iš tikrųjų, tais laikais raudotai buvo ne tik artimi žmonės, bet ir profesionalus, galima sakyti, muzikantai, giedotojai, kurie nuolat stebėdavo, ar ne, ieškodavo jau be nusimatančio laidotuvių, kad būtų pirmieji pakviesti, tarytum tokie grifai, kurie jau nužiūri, kur gali būti dvėselena, ar ne, toks vaizdinys. Ir idėja yra tokia, kad nesvarbu, kad žmogus yra gyvas, jau giedotai vis tiek nujaučia, ar ne, kad vieną dieną jis bus negyvas ir bus laidotuvės. Tai tas buvimas gatvėje rodo, kad čia pat, ar ne, neužilgo jau įvyks, o jau kažkas to ir laukia, ar ne? Tai vaizdinys greitos mirties. Jeigu jau raudotai būriuojasi, reiškia, yra nuojauta, kad žmogaus gyvenimas pasibaigs. Toks būtų vaizdas ir tie amžini namai. Galbūt čia nėra tos amžinų dangiškų namų vaizdo, bet tai yra vieta, į kurią visi sugrįžta, ar ne? Jeigu tu iškeliauji ir grįžti, tu grįžti namo. Tai jeigu visi grįžta namo ir tie namai yra gyvenimo pabaiga, tai šiuo atveju Ekleziastas kalba apie to mūsų gyvenimo baigti, kaip namus, į kuriuos visi sugrįžta, nuo kurio tu negali išsisukti, pabėgti, kuris yra galbūt grįžimas ir skausmingas, bet jis laukia visų. Tai tokios skausmingos realybės pakankamai vaizdingas aprašymas.
Ir tada mokytas jau tarė savo įprastus žodžius, miglų migla, sako mokytas, viskas migla. Atrodo, vėl taip neįtin viltingai pabaigė, bet jeigu buvot kartu su mumis visą tą laiką, Paulius jau ne vieną kartą bandė paaiškinti, ką čia mokytas turėjo omenyje, sakydama šituos žodžius. Ne tai, kad viskas yra galbūt absoliučiai beprasmiška, bet kažką kitą, tai jeigu galima Paulių dar tiesiog priminti visiems.
Iš tikrųjų, ar ne, mes čia pastebim, kad balsas to, ko mes skaitome, keičiasi, nes iki tol mes girdėjome tiesiogiai patį mokytoją, o čia mes kalbam apie galutinį redaktorių arba galutinį autorių, kuris suformuoja pačią knygą. Jis jau kalba apie mokytoją, ar ne? Tai natūralu, kad pats mokytas kalbėti taip negali apie save. Ir baigėsi ta pačia teze, kurią ir prasidėjo. Miglų migla, hebraiškai hevel, tai yra ta žodis, kuris mus lydėjo visos knygos metu. Pažodžiui reikštų migla rūka, kažką tokio neapibrėžta, kuomet sunku suprasti, kaip tai veikia. Tai tu matai, kad tai yra, bet tu negali pasakyti, ar tai tikra ar netikra, kokiems dėsniams pasiduoda šita migla, kaip jinai yra valdoma. Ne, tai tam tikro neapibrėžtumo, bergždumo, reiškia, kad yra aplinka, kurioje neaišku, kokie dėsniai veikia. Ne, tas neaiškumas, neapibrėžtumas. Svarbu, kad ne pats redaktorius sako, kad viskas yra miglų migla. Jis sako, žiūrėk, taip sako mokytas. Mokytas kalbėjo iš savo išvalgos. Jisai pabandė patyrinėti gyvenimą po saulę. Reiškia, jis apsiriboja save apie tai, kad tu gali matyti protu ir padaro labai svarbias išvadas. Mums svarbu tas išvadas suvokti, su jomis susitaikyti. Išvados yra padarytos proto balsu, bet jis naudingas mums. Ar ne? Kai mes suprantam, kad ir protu negalime aiškiai suprasti šio žemiško gyvenimo dėsningumų. Tokiu atveju belieka, kad o ką tada daryti? Gyventi tam neapibrieštume kaip? Ir čia jau autoris prieina tos devotos išvados, kad tuomet tikslinga yra bijoti Dievo. Jeigu visas taip yra neaišku, tai belieka bijoti to, kuris vis tik valdo. Nors mes to valdymo negalime užčiuopti, negalime išvelgti, negalime pasakyti, kaip tai vyksta. Bet tai nereiškia, kad to nevyksta. Ne? Priešingai, nematydami mes turim pasitikėti. Jei mokytas kalba apie tą mūsų proto žvilgsnio ribotumą, kad mes matom, kad nematom, matom, kad neužčiuopiam, matom, kad nevaldom, tai iš tos būsenos mes turim padaryti teisingą išvadą. Nei depresiją pulti, nei nevilti, ne kažkaip visko nusivilti, bet priešingai pradėti pasikliauti tuo, kas mato, tuo, kas valdo. Tai nereiškia, kad mes bijodami Dievo tarytum tampam tokiais magais, kurie jau valdome pasaulį. Jokių būdų ne. Pats Ekleziastas matė ir religingus žmonės, ir nereligingus, ir jis nepamatė kažkokio apčiuopiamo skirtumo tai, kas vyksta jų gyvenime. Ne? Neturėtume mąstyti, kad tikėjimas Dievo ar baimė Dievo, jinai tarytum yra toks sėkmingo žemiško gyvenimo raktas. Jokių būdų ne. Mes liekame lygiai taip pat nežinioje ir vis tik toje nežinioje galim likti pasitikėjime. Dievu, kuris visą valdo, ne to kūrėjų, kurį mes prisimenam. Tai šiuo atveju visada reikia prisiminti, kad autorius nesako, viskas yra migla. Jis sako, mokytojas sako, viskas yra migla. Ar ne? Pilnas sakinys būtent skamba tai, kad mes turim prisiminti, kad proto išvalga mes nematysime gyvenimo tvarkingumo, bet tikėjimo akimis mes galime priimti apvaizdos vedimą, nors jo ir nesuprantame. Ne? Tai tas va, pasitikėjimas Dievu įmanomas nesuprantant, kas vyksta.
Mokytojas toliau daro apibendrinimą, ne mokytojas, autorius daro toliau arba redaktorius apibendrinimą ir sako taip, mokytojas buvo išmintingas žmogus, bet to jis ir žmonės mokė to, ko pats buvo išmokęs, vertamas ir tyrinėdamas bei sudarė daug patarlių. Mokytojas stengiasi rasti tinkamų posūkių ir teisingus, aiškiai, užrašė. Atrodytų, kad redaktorių vis dėlto mokytojas panašus yra į išmintingą žmogų ir ne tik tai, bet kad jis ieškojo tų teisingų posūkių ir užrašė teisingus. Būtent reikėtų mums, atrodo, į tai atkreipti dėmesį. Tai kaip reikėtų mums visą tai interpretuoti, nes iš pradžių mes sakėm gerai, kad tarsi ir šventajame rašte kanone atsiradusi ta knyga ir žvelgiama yra vien tik proto balsu. Mokytojas, bent jau šitoje knygoje didžiojos dalyje, mokytojas kalba įvairius dalykus, bet tada jau laukiam, kol redaktorius pataisys galbūt kažkur, kuris įklydo, kažką gal ne taip pasakė, o jis sako, mokytojas išmintingas žmogus. Jis parašė teisingus dalykus. teisingus posakius surašė. Tai kaip čia reikėtų tada mums šitą vietą suprasti tada? Ar tik tais per tą prizmę, kad teisinga tai yra, jeigu žvelgiam vien proto akimis, ką tik ir pasakėt, ar dar kažkaip kitaip?
Teisinga yra tai, kad tai mus stumia teisinga kryptim. Nebūtinai, kad mokytojas turėjo tą amžinybės atskaitos tašką ir galėjo, reiškia, aiškiai mums atidengti tai, ką mes žinom apriškimu, ar ne, žengti toliau negu mirtis, arba matyti tą tarytum į žemišką gyvenimą dieviškų požiūrių, ar ne. Taip, jis mums to neparodė. Jis parodė žemiško gyvenimo neapibrieštumą, bet tai yra naudinga mums. Juk Dievas specialiai sukūrė tokį gyvenimą, ne, kuris yra pakankamai neapibrieštas ir neaiškus. Jis galėjo padaryti aiškesnį gyvenimą, jis galėjo padaryti kitokį mūsų gyvenimą. Bet jis padarė būtent neapibrieštą, kad jame žmogus galėtų išmokti pasitikėti Dievu, kurio veikimo mes nematome. Ne. Tai šiuo atveju jo pamokos yra mums naudingos. Tai nereiškia, kad jos yra absoliučiai pilnos savo informacijos prasme, bet jos yra stumiančios mūsų teisingą kryptim. Reiškia, žmogus suvokęs gyvenimo neapibrieštumą bus linkęs labiau ieškoti to, kas už viską stovi, ar ne? Labiau ieškoti Dievo apvaizdos valdymo. Tai ta prasme, tai yra išmintis, nes ji mus moko teisingo kelio. Tai nereiškia, kad ji pateikia mums visus atsakymus, bet ji duoda uždavinį, kurį sprendžiant mes judame teisingą kryptimą.
Dar parašyta taip, kad mokytas buvo išmintingas žmogus, bet to jis ir žmonės mokė to, ko pats buvo išmokęs sverdamas ir tyrinėdamas. Visi darė daug patarlių. Ta žodelis be to, aš nežinau, aišku, originalų kalboje, kas ten yra įdėta, bet tarsi tam tikra priešstata, kad išmintingas žmogus yra kažkas kito nuo to, kas yra išmokęs verdamas ir tyrinėdamas. Ar čia yra teorinės ir praktinės išminties skirtis, ar čia yra tiesiog viskas iš principo tas pats ir tą žodelį be to nereikėtų labai daug dėmesio kreipti, kaip čia reikėtų svarstyti?
Nu, sunku pasakyti, iš tikrųjų, dažnai nėra tų bereikšmių žodžių, bet neturiu aš kažkokios labai gilios įžvalgos. Na, idėja turbūt yra ta, kad pirmą jis ne tik pats suprato, bet jis dar ir kitus mokė. Ne? Nu, norėtų pasakyti, kad mes ne tik radome žmogų turinti išmintį, bet dar ir tą, kuris mokėjo jos mokyti. Ir vat, mokytojo knyga, jinai stengiasi pavyzdžiais, ar ne, tarytum, paaiškinti tai, ką jis pažino. Ne, kas yra geras mokytojas? Tai ne tik tas, kuris supranta reikalą, bet tas, kuris dar moka ir paaiškinti. Čia turbūt norėtų pabrėžti, kad mūsų ekleziastas nėra tik tai pats supratęs kažką, bet jis dar turėjo ir gabumo labai paprastai paaiškinti sudėtingus dalykus. Ir šiuo atveju jo knyga yra vykęs bandymas perteikti idėjas, kurias jis suprato. Ne, tai turbūt per tuos palyginimus, per patarlės, ar ne, mes pradedam pajausti, nors patys nesam išmintingi, bet galim būti pamokyti tos išminties, truputį link pastumėti tos gerą kryptį. Tai čia idėja yra turbūt tokia, kad būna žmonės, kurie supranta, ar ne, o būna žmonės, kurie moka tai paaiškinti. Tai mokytas būtent yra tas pastarasis, jis moka, jis ne tik supranta, jis dar ir moka paaiškinti.
Nuo 11 eilutės. Išminčių posakį tarsi akstinai, tarsi giliai į akstį nusikaltos vinys, jie duoti vieno ganytojo. O dėl to, kas viršaus, mano vaikė, būk atsargus. Knygų dauginimui niekada nebus galo, o daug mokantis nuvargsta kūnas. Šiek tiek juokinga, man ta pabaiga, ne visiška pabaiga, bet 12 eilutė, kad daug mokantis nuvargsta kūnas, studentams jau turėtų šitą vietą patikti. Vis dėlto, sakys, Biblijoje parašyta, daug mokytis nereikia, kūnas pavargsta, knygų vis tiek bus bet kiek, visi rašo tas knygas. Tikriausiai čia ne visai apie tai kalbama. Ir aišku, įdomu, kad pradžioje sakoma yra, kad tie išminčių posakiai yra duoti vieno ganytojo. Ar teisingai čia reikėtų suprasti, kad tas ganytojas yra Dievas, bent jau lietuvių kalboje parašyta iš didžiosios raidės tas ganytojas, vėlgi originalų kalboje nežinau, kas čia per žodis yra. Ir jie yra, nesvarbu, tikintis, netikintis žmogus, bet jeigu žmogus išmintingas, tai tas šaltinis vis dėlto tos tiesos yra tas pats ir reikėtų atkreipti dėmesį. O šiaip tų įvairiausių pasakymų bus daug prisakyta, prirašyta, bet ne visi jie bus išmintingi, galbūt taip reikėtų galvoti. Bet dar kitas momentas yra tie akstinai, kurie tikrai nėra aišku iki galo, kas tokie yra šiuolaikiniam žmogui. Tas žodis toks nedažnai vartojamas, jeigu yra vartojamas akstinas, tai dažniau kaip motyvas kažką daryti. O čia kažkoks matyti yra statybinis terminas, tad galbūt ir apie tai būtų verta apšnekėti.
Jo, jis nėra statybinis terminas, Laurinai, aiškiai matyti, kad nesusidūrė. Aš irgi, aišku, neaugau kaime ir Lietuvoje gal toks įtaisas, įnagis ne visai naudojamas, tai yra dideliems gyvuliams, sakykime, pastumti jaučiu ar kažkam, tai toks aštrus baslys, ar ne, su kuriuo jis yra pastumimas į vietą, į kurią jis galbūt nenori eiti, ar ne. Tai avims nėra jis naudojamas, bet tiems dideliems gyvuliams būtų naudojamas būtent tos aštrus baslys. Čia galbūt klausytojai prisimena apaštalo Pauliaus svertimo istoriją, kuomet kelyje į Damaską jis išgirdo Jėzų žodžius, kuris sako, sunku tau spyriotis prieš aksiną. Taip, tai tarytum yra toks užsispyręs jautis, bulius, ar ne, į kurį įremtas yra labai aštrus smaigalys ir jis vis tiek nepasiduoda ir eina prieš tą skausmą. Tai akivaizdu, tai yra skausmingas dalykas, skausmas, bet kreipiantis tave teisingą kryptį. Ne, taigi tai yra įtaisas, įnagis, kuris sukelia skausmą, bet ir dėl to skausmo tu esi nukreipimas judėti. Skausmas skatina judėti. Dėl to labai teisingai pasakai, kad kartais tai yra jau naudojama kaip motivatorius, ar net tas, kas mus pajudina kažkur judėti. Ir ką jis norėtų pasakyti, kad ši knyga yra skausminga knyga. Na, ir mes skaitam, tai aiškiai pajutėm, temos nėra malonės, ar ne? Yra mirtis, nesėkmė, nevaldomumas. Atrodo, norisi greičiau tai pabaigti. Tai nėra malonu. Tai yra tas skausmas, kurį jį sukelia. Ar ne? Tas aštrus smaigalys, kuris tau baksnoja, bet jis kreipia tave teisingą kryptim. Ir knygų skaitimas yra šiek tiek kitas procesas. Reiškia, knygų skaitimas yra nejudėjimas, o tiesiog bandymas svarstyti, galvoti, dar kažką naujo įmantraus sužinoti. Toks tušės intelektualizmas, ar ne, kuomet mes bandome įminti kažkokias tai kosminės mislės ar kitus dalykus ir tai yra žadina mūsų smalsumą, mūsų žingeidumą, bet realiai gyvenime neskatina mus padaryti jokio sprendimo. Tai jis nori padaryti tą koskerą, kad iš ties mes turim sustoti, mes turime ir skaityti va, tokias knygas, kurios yra nemalonios, bet svarbiausia, patirti tos knygos skausmą. Jeigu tu patiri tos išminties skausmą, tu judėsi. O jeigu tu skaitai ir skaitai, skaitai, akivaizdu, kad tai nėra taip skausminga, tai yra tiesiog tavo kažkokio žygeidumo patenkinimas, į kuris neveda į veiksmą. Knygos skyriu mes pradėjom atsimink, kurie jaunystės dienom, ar ne? Atsimink, tai yra su idėja veik mąstydamas apie tai. O mes dabar kalbam vėlgi apie aksiną, apie išmintį, kuris skausminga, nemaloni, bet jeigu ją mastai, ar ne, tai pradedi veikti, supranti, kad aš turiu kažką daryti. Tai čia jis prieš pastato šiaip skaitinėjimą, ne, nuo mąstymo, skausmo patyrimo ir veikimo. Tuos du prieš pastato, kad kartais, kad nenukryptume į kitą kraštitumą, kad tiesiog skaitome ir skaitome. Ir išmokstame su tos, kas mūsų susidoroti, jo nebepriemame ir nepadarome veikimą. Ne? Tai čia yra viena vertus toks aštrumas, judinantis veiksmą. Dabar kita dalis, kurią tu pats paminėjai, yra apie tą vieną ganytoją. Na, originaliam tekste, suprantama, nėra tų didžiųjų mažų raidžių ir tai yra interpretavimo klausimas. Tikrai panašu, kad Dievas per išmintį mus gano. Ir ta išmintis gali ateiti iš per įvairių žmonės. Tai nėra vien tik tai biblinė išmintis. Netgi išminties literatūra, ir mes skaitėm su pačiu ir patarlių knygą, mes matėm pagonių autorius. Nebūtinai buvo viskas apsiribojama tik tai Dievo tautos atstovais. Nes Dievas aiškiai kalba visiems žmonėms. Ir tos įžvalgos, kadangi Ekleziastas yra paremtas protu, jos turi ne tik biblinio apriškimo nešėjai. Tai yra daug plačiau pasklydęs dalykas. Proto balsas graikų mąstytojų, kitų tautų mąstytojų tarpe lygiai taip pat mus kreipia teisingą kryptim. Štai kodėl bažnyčioje nebuvo atsisakyta tų gerų dalykų, kurios atnešė filosofija, bet priešingai buvo rasta tai, kad tai yra irgi geri aksinai, jie sukelia skausmą vedantį teisingą kryptimį, reiškia, jis tave tarytum kaip tą gyvulį nukreipia į ten, kur mes turim eiti. Taip, tai galbūt neišsprendžia visų klausimų, bet duoda gerą kryptį. Todėl visiškai sveika yra skaityti gerą išmintį iš visų šaltinių.
Įdomiausia, kad tą žodį akstinas ir jo aiškinimą aš buvau girdėjęs, bet kažkodėl man vis tiek tas yra taip įstrigęs, kad akstinas kažkodėl turėtų atrodyti kaip kažkoks baslys, kad niekaip neišeina prisiminti, bet tam tikrą prasme tai yra dvasinės statybos arba charakterio statybos terminas, taip sakykime. Išsisuksiu.
Taip, taip. Išsisuka į jo. Jeigu žmogus yra pastatas, mes matėm, ar ne, ir štai palyginimą žmogus su statiniu ir kaip tas statinys, reiškia, jau nebeatlieka funkcijų, žmogaus kūnas to panašus, tai jo vystimas, jo statymas, aišku, tai tokiu atveju charakterio statyba būtų tai, apie ką mes jie kalbėjom.
Prastas išsukimas, bet sakykime, paskutinės porą eilučių. Visą tai išklausius, paskutinis žodis būtų toks. Bijok Dievo ir laikykis jo įsakymo, nes tai saisto visą žmoniją. Juk Dievas kiekvieną pašauks atsakyti už darbą, net slaptą ir gerą ir blogą. Dabar skaitytojai tulam Biblijos atrodytų, kad va čia jau pagaliau normalios biblinės eilutės. Viskas va, taip kaip turi būti. Bijok Dievo bus pašauktas atsakyti už gerus ir blogus darbus, ne vieną kartą esam tai skaitę, ir Senajame ir Naujajame testamente, va čia jau dabar jau taip, kaip turėtų būti. Bet galėsim viską aišku dar atarti, mane tik viena vieta konkretai labai intriguoja, 13 eilutės pabaiga, nes tai saisto visą žmonį, Dievo įsakymai. Kuria prasme saisto? Jis galėtume svarsyti, kad Dievas, kadangi sukūrė visą pasaulį, nesvarbu žmonės tiki ar netiki, vis tiek Dievo įsakymai saisto visą žmoniją, nes jis yra visos žmonijos kūrėjas. Bet kita vertus, yra daug žmonių, kurie nepaiso Dievo įsakymų, netgi taip pat ir tikintieji. Ir mes kartais nepaisom Dievo įsakymų tiek dėl nežinojimų, tiek dėl tokio valingo prieštaravimo jam kartais. Ir tuo būdu tie Dievo įsakymai mūsų tarsi ir nesaisto, kita vertus, pasiekmes bus, kaip ir sako autorius, redaktorius arba autorius, kad juk kiekvieną Dievas pašauks atsakyti už tą gerą ir blogą darbą, net ir daroma slaptoje.
Taip, iš tikrųjų saisto visus ir čia galbūt tenka išgirsti tokių vat aiškinimų Naujojo Testamento šviesoje, kad Kristus išvadavo iš įstatymo, vienai per kitaip perfrazuojant apaštalo Pauliaus mokymą, tarytum įstatymas jau nebegalioja. Ir čia yra daroma klaida, neatskiriant, kas yra Mozės įstatymas ir kas yra tai, prieš ką kiekvienas žmogus turi atsakyti. Moralinis įstatymas. Mozė iš tikrųjų nebuvo novatorius moralėje. Moralė yra kiekvienas žmogui slypi jo sąžinį ir tai, kad mes net ir skaitome apie 10 dievų įsakymų, tai nebuvo nauja. Ar ne? Tai buvo tiesiog aišku, aiškumo prasme, tai buvo žingsnis į priekį, bet tai nebuvo naujas dalykas, kurį atnešė Mozė. Mozės įstatymas, kurį iš tikrųjų mes kaip krikščionis jau nebenaudojame, yra susijęs su ta dalimi, kuri yra peiginė, šventyklos gyvenimas, virtuvė, visa žydiška, ar ne, kas galima ar negalima valgyti, kalendorius, šventės, tai iš tikrųjų apranga, ir daugelis tokio pobūdžio dalykų, jie ir buvo Mozės įvesti, ir tokio atveju atėjus Kristuje paseno, bet moralinė dalis, ne, jinai niekur nedingo. Mes, aišku, ją girdime Mozės įstatymę, bet tai nėra tai, ką Mozė davė. Todėl kartais reiktų atskirti, kai sakome, kad Mozės įstatymas mums yra pasenęs, tai kuria prasme. Šitos eilutės parodo, kad kiekvienas žmogus yra pašauktas bijoti Dievo. Moralinė prasme tas nedingsta krikščionybė, net neša mažesnių moralinių standartų atvirkščiai. Jinai atneša didesnius. Kristus, kalbėdamas kalno pamokslė, nekelia šitos standartus. Sakydamas, jeigu jūsų teisumas neviršis mokytojų, rašto aiškintų ir fariziejų, jūs neįeisit dangaus karalystę, ar ne, yra toks laiptelis aukštyn, o ne laiptelis žemyn. Tai to požiūriu visi žmonės, turėdami sąžinę, turi iš Dievo įpareigojimą, ar ne, gyventi moraliai. Suprantama, mes nesame tobuli. Čia nėra idėjos, kad yra nors vienas, kuris moraliai yra neprikaištingas. Bet tai nekeičia principo, kad mes esame įpareigoti ir už tai turėsim duoti ataskaitą. Dabar su šito teiginiu pamastykim knygos šviesoje. Viena vertus, Ekleziastas aiškiai stebėjo, kad yra teisų žmonės, su kuriais atsitinka tai, kas neturėtų atsitikti. Ir atvirkščiai, mes turim neteisius, jis matė žmonės, su kuriais, kuriems sekasi. Tai kaip prieiti prie išvados yra, kad reikia bijoti Dievo? Akivaizdu, kad autorius jau galutinis supranta, kad nesimato tas Dievo teismas šito žemės perspektyvoje, žemiško gyvenimo perspektyvoje, mes to išvelgti negalim. Dėl to ir turim bijoti, pasitikint, kad vis tik yra Dievas ir jis kažkaip tą teisingumą įvykdys. Čia nepasakyta kaip, bet yra toks užtikrintumas, kad jis tikrai įvyks. Aišku, kad tai negali pasibaigti vien žemiškų gyvenimų, nes Ekleziastas jau tyrinėjo jį ir ten to galutinio teisingumo nerado. Reiškia, yra viltis, kad tas teisingumas peržengia žemiško gyvenimo ribą. Jis privalo būti, bet jo čia nėra. Reiškia, jis kažkur yra tolėliau, reiškia, peržengus ribą. Šiuo atveju jisai pabrėžė, pastebėkit, kad ir matomus, ir nematomus. Tai, ką galima pastebėti tyrinėjant ir tai, ką galbūt Ekleziastas nepastebėjo, Dievas mato. Ne, Dievas mato ne tik tai, ką mes matome kaip aplinkiniai žmonės, bet mato ir tuos nematomus, mato motivaciją, mato žmogaus ketinimus. Ir to perspektyvoje yra padaryta išvada, kad teisingumas vis tik bus. Nes jei yra standartas, kuris saisto visus žmonės, jei yra moralinis įstatymas, tai turi būti ir moralinis teismas. Nu, negali būti įstatymo be teismo. Paskutinė išvada yra tokia, kad jei jau yra moralinis įstatymas, tai turi būti ir paskutinis teismas, ne, kuris tą įstatymą patikrins. Toks būtų galutinė išvada, kad neapsiriboti šio gyvenimo, nebandyti čia pamatyti Dievo taškus sudedant žmonių gyvenimais, pasitikėti jo apvaizdą ir pasitikėti, kad dalykai, kurie liko neišspręsti šiam gyvenime, jie bus suvesti iki galo amžinybėje.
Ačiū, Pauliau, ačiū visiems, kurie buvote kartu su mumis kelionė per mokytojo knygą, kitaip žinoma kaip Ekleziasto arba Koheletą. Tai ką nors praleidote, viską galite rasti apologetika.lt YouTube kanale. Jeigu čia jau esate, tai mus čia ir matote, grojaraštis Biblijos slėpiniai. Jeigu klausotės mūsų radijos stočių eteriuose, tai lygiai taip pat užsukę į apologetika.lt YouTube kanalą, ten mus ne tik išgirsite, bet ir pamatysite, o taip pat garso įrašus galite rasti ir Marijos radijo bei XFM radijos stoties paskyrose, kur yra talpinami garso įrašai. Duos Dievas, susimatysim, susigirdėsim dar ir kitus kartus, aptarinėdami galbūt ir kitas knygas, jeigu Dievas duos. Dar kartą ačiū, Pauliau, ačiū visiems, iki kitų susitikimų ir su Dievu.
Iki.